Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី។នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចូលរួមជាមួយពិភពលោកស្វាគមន៍លោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបបង្កើនវត្តមាននៅទ្វីបអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនលើដងទន្លេមួយនៅអាស៊ីភាគខាងត្បូងបង្កឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសព្រួយបារម្ភរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហ្សិមបាវេចោទប្រកាន់ចិនថាបានផលិតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ចាប់ផ្ដើមចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ប្រុងប្រៀបពូពីឧបសគ្គក្នុងឆ្នាំ2021គណៈប្រជុំវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងសារភាពពីបរាជ័យនិងភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់ពេលអនាគតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅភ្លាមៗក្រោយពីលោកជូបៃដិនស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកបដិថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនចូលរួមជាមួយពិភពលោកអបអរសាទរលោកជូបៃដិនដោយរំពឹងពីការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនហើយនឹងជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានតម្លៃខ្ពស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
Please raise your right hand and repeat after me.I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
លោកជូបៃដិនបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021នេះក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយកំពុងទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីពលរដ្ឋនិងមេដឹកនាំជុំវិញពិភពលោកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដែលបានតាមដាននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការស្បត់សច្ចាប្រណិធានបានស្វាគមន៍លោកជូបៃដិនជាពាក្យជូនពរជាពាក្យល្អល្អជាច្រើនជាមួយនឹងជំនឿមុតមមថាលោកនឹងដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកផ្ដល់តម្លៃកាន់តែខ្លាំងដល់ប្រទេសអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Biden ចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថារបស់លោកជាមួយនឹងពាក្យថានេះគឺជាថ្ងៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្ងៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញឲ្យប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះលោក
This is America's day. This is democracy's day.
លោកនួនវាសនាជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងពលរដ្ឋនានានិងពិភពលោកនៅពេលដែលឃើញលោកជូ Biden ស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតី
បើនិយាយទៅមិនមែនតែខ្មែរអាមេរិកាំងទេតែទូទាំងអាមេរិកាំងហើយទូទាំងពិភពលោកនេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយល្អសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចក្នុងពិភពលោកដែរបាទ
លោកបានអះអាងថាការស្បត់សច្ចាប្រណិធាននិងថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Biden ថ្ងៃនេះហើយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនឹងអាចបង្រួបបង្រួមជាតិដែលកំពុងមានការបាក់បែកក្រោយការបោះឆ្នោតដោះស្រាយបាននៅបញ្ហា COVID-19 នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចែកវ៉ាក់សាំង100លានដុសដោយការសន្យាព្រមទាំងដោះស្រាយភាពអត់ការងារធ្វើនិងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមលោកបានបន្តថាការស្បត់ឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកជូ Biden ធ្វើឲ្យពិភពលោកនិងប្រទេសជិតខាងសប្បាយចិត្តដោយសារតែពួកគេមានមិត្តល្អដូចជាលោក Biden ជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់មានការសហការរឿងសន្តិសុខខ្លាំងឡើងវិញនិងចូលរួមជាមួយពិភពលោកលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាដើមលោកនួនវាសនានិយាយថាក្រៅពីនោះលោកក៏រំពឹងខ្លាំងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកំណើតគឺកម្ពុជាផងដែរដែលលោកវាសនាបានបង្ហាញការដែលលោកចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរ
គេក៏រំពឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រទេសរបស់យើងដែរសប្ដាហ៍នេះនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងមានវត្តមិត្តនៅ State Department ហើយមិត្តនៅឯសេតាលីមាននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុខរបស់យើងគឺថាដើរទៅរកទិដ្ឋភាពប្រជាធិបតេយ្យអានេះសំខាន់ណាស់ចំពោះ បងជាខ្មែរអមេរិកបងចង់ឃើញថ្ងៃនឹងកើតឡើងណា
លោកយ៉បកំតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ានិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការសមាគមខ្មែរអមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា CARAT បានស្វាគមន៍ចំពោះការចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ផងដែរ
សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបួងសួងដល់ទេវតាព្រះអែនផែនដីមានបងទាំងឡាយជួយថែរក្សាហើយជួយណែនាំប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អមេរិកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអមេរិកឲ្យបានចម្រុងចម្រើនហើយនឹងពង្រីកតម្លៃរបស់អមេរិកដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានទៅដល់
លោកកឹមតឹងរំពឹងថាលោក Biden នឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់សារ៉ាត់អាមេរិកយករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធំដោយលោក Biden បានប្រកាសក្នុងសន្និសីទភ្លាមៗក្រោយពីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនិងផ្សះផ្សាពលរដ្ឋអមេរិកផងដែរក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់មិនថាឡើយអ្នកប្រឆាំងនិងលោកនោះទេ
បាទចំពោះខ្ញុំនៅឃើញថាដែលយើងនៅសារ៉ាត់អាមេរិកសំណងនេះថាមានឱកាសជួយប្រធានាធិបតីតាមចំណុចចិត្តតាមប្រជាជនចំណុចចិត្ត
ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងពីក្តីរំភើបរបស់លោកក្នុងការតាមដានកម្មវិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងចាប់តាំងពីគាត់ឆ្លាប់ឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាដែលគាត់កំពុងតែស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបាទដូចជាធូរទ្រង់ច្រើនបាទក្រោយ4ឆ្នាំហ្នឹងមក
លោកសេរីវុឌ្ឍជឿថាការបាក់បែកនឹងត្រូវផ្សះផ្សាបាននៅក្នុងប្រទេសក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសារពលរដ្ឋអមេរិកមានការចេះដឹងច្រើនហើយស្ថានភាពនៅក្រៅប្រទេសលោករំពឹងថានឹងផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាសារជូនពរច្រើនពីមេដឹកនាំពិភពលោកអញ្ចឹងដែរ
ខ្ញុំឃើញសារថ្លែងការស្វាគមន៍ចំពោះលោក Biden ហ្នឹងឃើញមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនណាស់ទាំងដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅអាស៊ីក្តីដូច្នេះខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពនឹងល្អក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខនេះបាទ
ក្រៅពីការតាំងចិត្តមុតមមនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងគោរពច្បាប់ធម្មនុញ្ញកែប្រែសាររដ្ឋអាមេរិកឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនិងសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាផងនោះនឹងមានអំណាចខ្លាំងដោយសាររាល់ការអនុម័តឬកែប្រែច្បាប់ផ្សេងៗនឹងមិនសូវជួបឧបសគ្គខ្លាំងពេកនោះទេទោះជាការចំណាយរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ការតែងតាំងការលុបចេញច្បាប់នានាដែលរដ្ឋបាលមុនបានធ្វើប្រសិនបើរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden យល់ថាមិនសមរម្យឬក៏ត្រូវកែប្រែពិធីស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោក Biden ជាប្រធានាធិបតីបានបញ្ចប់ទៅដោយការចូលរួមពីអិសរាជជននយោបាយកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអតីតប្រធានាធិបតីជាច្រើននិងអិសរាជជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូចជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence និងអតីតមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាក្នុងអាណត្តិលោក Trump គឺលោក Mitch McConnell ជាដើមទោះជាលោក Trump មិនបានចូលរួមហើយបានចាក់ចេញពីសេតវិមានទៅកាន់គេហដ្ឋានលំហែកាយរបស់លោកមួយកន្លែងនៅរដ្ឋ Florida មុនរយៈពេល3ម៉ោងនៃពិធីស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោក Biden ក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលអធិបតេយ្យចិនកាន់ឡើងជាងមុននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងទៅកាន់តំបន់នោះហើយប្រទេសបារាំងគ្រោងនឹងចូលរួមធ្វើការវឹកវើយានយន្តបើកលើទឹកនិងលើគោករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសគ្រោងនឹងបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ពួកគេក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាវិធានការមួយដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមានគោលដៅទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននិងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឯទៀតក្នុងតំបន់នោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងបញ្ជូននាវា Fregate មួយគ្រឿងឲ្យទៅយានល្បាតដែនទឹកតំបន់ Indo-Pacific នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងវាយប្រហារដោយមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងឈ្មោះ HMS Queen Elizabeth ជាកប៉ាល់ប្រយុទ្ធធំជាងគេដោយមិនបានប្រកាសអំពីថ្ងៃខែនៃការបញ្ជូននេះនៅឡើយទេប្រទេសបារាំងនឹងចូលរួមធ្វើការវឹកវើយានយន្តបើកលើទឹកនិងលើគោកជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងខែឧសភាប្រទេសទាំង3ក៏បានដាក់ស្នើកំណត់ហេតុគ្មានការចុះហត្ថលេខារួមគ្នាមួយជូនអង្គការសហ ប្រជាជាតិហើយលោក Mark Belensha ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិសិក្សាអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅ Haiku ក្នុងខេត្ត Hainan ប្រទេសចិនបើតាមអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលលោក Belensha បានសរសេរចុះផ្សាយក្នុងកាសែត South China Morning Post ថាកំណត់សម្គាល់នោះសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការប្រើដោយគ្មានការរំខាននៅសេរីភាពនៃនាវាចរក្នុងដែនសមុទ្រជ្រៅបើតាមរបាយការណ៍មួយដោយអ្នកជំនាញសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិ CSIS ដែលត្រូវរៀបចំពីការស្ទង់មតិមួយមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ថានៅពេលសប្តាហ៍នេះគេឃើញថាប្រទេសចិនមានអំណាចនយោបាយនឹងឥទ្ធិពលបន្តិចលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងមានអំណាចច្រើនគួរសមលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេល10ឆ្នាំទៀតហើយក្នុងវិស័យអំណាចនិងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចវិញតំបន់នោះយល់ថាប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលជាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះហើយគេរំពឹងថាគម្លាតពីគ្នានេះនឹងមានធំជាងមុនក្នុងពេល10ឆ្នាំទៀតពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាពួកប្រទេសអឺរ៉ុបដែលបង្កើនវត្តមានយោធាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពពួកគេជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុននិងថារក្សាសក្តិខ្លាំងក្នុងរួមគ្នាព្រមទាំងរបៀបរៀបរយផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោក Zachary Hosford ជានាយកស្ដីទីនៃកម្មវិធីអាស៊ីនៅឯ Munich Marshall អាឡឺម៉ង់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាពួកប្រទេសអឺរ៉ុបចង់បង្ហាញសញ្ញាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេសម្របតាមរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ដោយទទួលស្គាល់សក្តីត្រូវការប្រព្រឹត្តតាមរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនិងការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងរចនាសម្ព័ន្ធនេះដោយមានរួមបញ្ចូលការកសាងមូលដ្ឋានយោធាដោយខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅលើកោះសិបនិមិត្តផងដែរអ្នកស្រីអេលីកាធរីណាផលខាជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃកម្មវិធីអាស៊ីនៅឯក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបខាងទំនាក់ទំនងបរទេសអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមានជំនឿថាសម្ព័ន្ធភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការពារប្រទេសអាចត្រូវពង្រឹងនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងកងកម្លាំងនៃប្រទេសទាំងនេះអាចត្រូវពង្រឹងកត្តាចិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពង្រឹងចំណងទាក់ទងខាងសន្តិសុខរវាងអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនការនេះអាស្រ័យលើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនស្ដីពីប្រទេសចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Yoshihide Suga ដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលអ្នកស្រី Paul Kham បានថ្លែងថាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោក Steven Lemmy សាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថាពួកប្រទេសទាំងនេះចង់ឲ្យប្រកាសពីថាប្រទេសចិនដឹងថាពួកគេនឹងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពឯកតោភាគីណាមួយដែលគំរាមកំហែងដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអាស៊ីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Zack Cooper នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise មានជំនឿថាការបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងដល់ប្រទេសជាតិអឺរ៉ុបគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះលោក Zack Cooper បាននិយាយខ្ញុំពិតជាយល់ថាមានកង្វល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់ Indo-Pacific ដូច្នេះប្រទេសខ្លះក្នុងអឺរ៉ុបចង់បង្ហាញថាពួកគេអាចជួយនៅទ្វីបអាស៊ីបានដែរតាមទស្សនៈខ្ញុំនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយការនេះមានតម្លៃជាសញ្ញាជាងតម្លៃខាងយុទ្ធាតែសារនៅតែជាការមានប្រយោជន៍មួយតែខ្ញុំយល់ថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែរដែលគាត់សង្កត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនមានសារៈសំខាន់ជាងសញ្ញាមួយជាជាងការបញ្ជូនយោធាទាំងនេះដូច្នេះយើងគួរធ្វើឲ្យប្រកាសបញ្ជាថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងសន្តិសុខនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតម្រង់ទៅរកទិសតែមួយដូចគ្នាការពិធីទី30ខែធ្នូសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាគ្នាអំពីសន្ធិសញ្ញាបណ្ដាក់ទុនទូលំទូលាយមួយលោកស្រីអឺសឡា von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃនេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយប្រទេសចិននិងដើម្បីរបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មយើងផ្អែកលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសនៅអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់តំបន់ Indo-Pacific មានគោលដៅហួសពីការទប់ទល់និងការពង្រីកឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់នោះលោក Jamie Shea អតីតមន្ត្រីអង្គការអ៊ុតតង់និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវ Friends of Europe បាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានគោលដៅបង្ហាញសេចក្តីប្រាថ្នាជាចក្រភពអង់គ្លេសសកលនៅក្រោយការចាក់ចេញរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេស្គាល់ថា Brexit លោក Jamie Shea បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីប្រាថ្នានេះផ្ដោតភាគច្រើនទៅលើតំបន់ Indo-Pacific ពីព្រោះអង់គ្លេសយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់នោះមានសារៈសំខាន់ដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលអនាគតរបស់អង់គ្លេសដូច្នេះសមត្ថភាពយោធាដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផ្អែកលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងថ្មីៗពីគ្រឿងដែលខ្លួនទើបមានការពីពេលថ្មីៗនេះជាកលិះបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រអង់គ្លេសក្នុងតំបន់នោះកងរាជនាវីអង់គ្លេសជាអធិភាពនៅទីនោះដោយសារកងនាវាចម្បាំងអាចត្រូវបញ្ជូនហើយជាវិធីល្អមួយដើម្បីបង្ហាញវត្តមានអង់គ្លេសនៅទីនោះលោកឈៀបានថ្លែងបន្ថែមថាការទិញអាវុធការពីប្រទេសរបស់អង់គ្លេសនិងសក្តិសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការបញ្ជូនកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះចម្បាំងឈ្មោះ HMS Queen Elizabeth ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ជាសញ្ញាដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ដែរថាអង់គ្លេសនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំមួយរបស់អាមេរិកលោកឈៀបានកត់សម្គាល់ថាទោះណាជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនចង់ខ្លាចជាមហាអំណាចយោធាសកលមួយក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលខ្លួនចង់ការពារលោកឈៀបានថ្លែងថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គ្មានបំណងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះអាស៊ីទេដូចជាជម្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតជាដើមតែការបញ្ជូននាវា Frigate មួយគ្រឿងទៅចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធក្នុងសមុទ្រជាវិធីមួយសម្រាប់កសាងទំនុកចិត្តនិងអភិវឌ្ឍភាពដៃគូនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំធំរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងតំបន់នោះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo News នៃប្រទេសជប៉ុនថាកាលពីខែធ្នូលោក Nobuo Kishi រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនបានសម្ដែងបំណងលោកចង់ឲ្យកងនាវា Frigate អាល្លឺម៉ង់ចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងការពារខ្លួនរបស់ជប៉ុនដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងបើកកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក BOA
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវិរៈអគិសនីដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅជិតតំបន់ព្រំដែនមានចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានឹងបង្កផលវិបាកផ្នែកសន្តិសុខអ្នកស្រីអិនជនាផារីឆារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងសាងសង់វិរៈអគិសនីដ៏មហិមារបស់ចិននៅលើដងទន្លេធំមួយដែលហូរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសកំពុងបង្កជាហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីក៏ដូចជាការប្រួយបារម្ភផ្សេងៗនៅបង់ក្លាដេសដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើទន្លេនេះសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបគម្រោងវិរៈអគិសនីខ្នាតធំនៅលើដងទន្លេយ៉ាលុងសាងពូដែលត្រូវបានស្គាល់តាមឈ្មោះថាប្រាម៉ាភូត្រានៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយក្រុមហ៊ុន Power Construction Corporation របស់ចិនបើទោះបីគម្រោងនេះមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងពីចំណុចព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដោយពួកគេភ័យខ្លាចថាគម្រោងវិរៈអគិសនីនោះនឹងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ឬកង្វះខាតទឹកហើយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខនិយាយថាគម្រោងទំនប់វិរៈអគិសនីនៅជិតតំបន់ព្រំដែនដែលមានការពង្រីកយោធាជាច្រើនជាមួយនឹងឥណ្ឌានឹងផ្ដល់ការចំណេញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគណៈការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងដាក់សម្ពាធលើចំនួនព្រំដែននៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យគម្រោងវិរៈអគិសនីខាងលើនេះត្រូវបានព្យាករថានឹងត្រូវសាងសង់នៅទីបេ ត្រង់ចំណុចរបត់ទន្លេមួយនៅតំបន់រដ្ឋ Arunachal Pradesh ភាគអេសានប្រទេសឥណ្ឌាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រីកាំងអះអាងថាជាតំបន់ទីបេភាគខាងត្បូងគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបានរហូតដល់60ហ្គីកាវ៉ាត់នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចិនហើយចំនួននេះគឺមាន3ដងច្រើនជាងទំហំអគ្គិសនីផលិតចេញពីវារីអគ្គិសនី Sri Gorges Dam នៅលើដងទន្លេយ៉ាងសេដែលជាវារីអគ្គិសនីធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកលោក Jagannath Panda នៃវិទ្យាស្ថាន Manohar Parikar សម្រាប់ការសិក្សាអំពីការការពារជាតិនិងអ្នកវិភាគក្នុងក្រុង New Delhi បាននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាការប្រយុទ្ធបរំចម្បងគឺសកម្មភាពឯកតោភាគីរបស់ចិននៅក្នុងការជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើលំហូរទឹកពីទន្លេដែលហូរឆ្លងរវាងប្រទេសលោក Panda បានលើកឡើងថាផែនការសម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានលាតត្រដាងនៅពេលដែលការប្រឈមផ្នែកយោធាជុំវិញចំនួនព្រំដែនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាកាន់តែចុះដុនដាបលោក Panda បានថ្លែងថាចិនកំពុងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាទឹកជាមួយនឹងចំនួនព្រំដែនដែលមានលក្ខណៈធំទូលាយជាងនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសឥណ្ឌាអគ្គិសនីដែលបានផលិតចេញនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រេចគោលដៅធម្មពលស្អាតរបស់ខ្លួននិងពង្រឹងសន្តិសុខផ្នែកធនធានទឹកនេះបើយោងទៅតាមលោកយ៉ាងស៊ីយ៉ុងនាយកក្រុមហ៊ុន Power Construction Corporation of China ដែលបានហៅគម្រោងនេះថាជាឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានៅក្រុង New Delhi បានសង្កត់ធ្ងន់ពីអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាផលវិបាកផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាពីវត្តមានវារីអគ្គិសនីខ្នាតធំនៅជិតតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអារុនសាហ្កាល់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Delhi Policy Group មានមូលដ្ឋាននៅក្រុង New Delhi បាននិយាយថានៅពេលដែលចិនបង្កើតជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហិមាដូចនេះចិននឹងដាក់ពង្រីកប្រព័ន្ធសពាហវុធតាមអាកាសនិងសាងសង់ផ្លូវហើយទីប្រជុំជនថ្មីនឹងលេចឡើងលោកបានបន្តថាប្រសិនបើអ្នកនាំយកនៅការអភិវឌ្ឍដូចនេះមកជិតតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនវានឹងក្លាយជាបន្ទាត់ក្រហមដ៏ធំមួយហើយនឹងដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងស្ថានភាពយោធាណាមួយស្ថានទូតចិននៅក្រុង New Delhi បានព្យាយាមសម្រាលការប្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវារីអគ្គិសនីថ្មីដែលនិយាយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលរៀបចំផែនការនិងសាកល្បងជាបឋមតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងការពីខែមុនថាចិនតែងតែប្រកាន់យកអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងការប្រើប្រាស់ទន្លេឆ្លងព្រំដែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថារាល់គម្រោងណាក៏ដោយនឹងត្រូវមានការរៀបចំផែនការនិងសាកល្បងតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងការគិតគូរពេញលេញពីផលប៉ះពាល់មកលើតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមទន្លេនិងផលប្រយោជន៍របស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមទន្លេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ស្ងប់ចិត្តនោះទេលោក Jagannath Panda ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Mahoga Parika បាននិយាយថារាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយបែបវោហារសាស្ត្រនេះនឹងមិនជួយអ្វីនោះទេតែលោកបន្ថែមថាអំឡុងពេលការប្រឈមផ្នែកយោធាដ៏តានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងចិនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានចែករំលែកទិន្នន័យវារីអគ្គិសនីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi នោះទេដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្យាករណ៍ពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅភាគនិរតីប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានបន្តថាការនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាចិនអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងរបស់ខ្លួននៅផ្នែកខាងលើទន្លេជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគណៈឥណ្ឌានិងចិនមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការណាមួយលើការចែករំលែកទឹកប្រើប្រាស់ប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាទាំងពីរនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើការចែករំលែកទិន្នន័យលើលំហូរទឹករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសាងសង់វារីអគ្គិសនីទំហំតូចនិងមធ្យមចំនួនប្រមាណ12នៅលើដងទន្លេយ៉ាឡុងសាំងប៉ូបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ចិនពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនមន្ត្រីឥណ្ឌាមួយរូបបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសម្រេចនៅគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីមួយនៅលើដងទន្លេប្រមាភូត្រាផងដែរលោក TS Mehra មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងធនធានទឹកឥណ្ឌាបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាន Press Trust of India កាលពីខែមុនថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះនឹងជួយទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីរបស់ចិនអត្ថបទមួយចុះផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន Lowey នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែកក្កដាបានលើកឡើងថាឥណ្ឌាត្រូវវិតម្លៃពីការដែលចិនអាចយកការមានប្រៀបរបស់ខ្លួនជារដ្ឋនៅផ្នែកខាងលើទន្លេប្រើប្រាស់ជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រមួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេគម្រោងវារីអគ្គិសនីរបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅបង់ក្លាដេសដែលភ័យខ្លាចថាខ្លួនអាចនឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងប្រទេសឥណ្ឌាទៅទៀត ក្រុមអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថាវារីអគ្គិសនីដែលគ្រោងនឹងសាងសង់នេះនឹងបង្កការរំខានដល់លំហូរទឹកដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពនិងកសិកម្មប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកកុញនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេមុនពេលគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានអនុវត្តលោក Malik Fida Khan នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មព័ត៌មានបរិស្ថាននិងភូមិសាស្ត្រនៅក្រុងដាកាបាននិយាយថានៅរដូវប្រាំងទន្លេប្រាម៉ាភូត្រាបានជួយយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបានលើកឡើងថាវារីអគ្គិសនីអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតខ្លាំងជាងការគ្រាន់តែប៉ះពាល់ទៅលើលំហូរទឹកទៅទៀតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកកំពុងតែបង្អាក់លំហូរដីសណ្ដបាតទន្លេនិងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗដែលហូរពីផ្នែកខាងលើទន្លេហើយនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះមិនមែនជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដំបូងរបស់ចិនដែលបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នោះទេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាវារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅលើដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពខ្វះខាតទឹកកាន់តែអាក្រក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងដូចនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេស Zimbabwe កំពុងថ្កោលទោសទៅលើការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសនេះដែលបានចោទប្រកាន់ចិនរឿងខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូរ៉ូណាដែលបង្កការរាតត្បាតនៅទូទាំងសកលលោកដែលធ្វើឲ្យពិភពលោករងការខូចខាតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa បានដកខ្លួនចេញពីការចោទប្រកាន់ដែលបានធ្វើនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដ៏ក្តុកក្តួលមួយនៅគណៈដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានកាន់ទុករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកស្រីនឹងទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនោះផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe លោក Columbus Mahanga រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Harare ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Zhao Baogang ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងនៃប្រទេសចិនប្រចាំប្រទេស Zimbabweបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមករាថាស្ថានទូតរបស់លោកនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Zimbabwe គឺអ្នកស្រី Opa Muchinguri នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រោយពេលដែលលោកទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយសារការលើកឡើងនេះគឺជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអនឡាញមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ្នកស្រី Muchinguri ដែលជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការ COVID-19 របស់ប្រទេស Zimbabwe ផងដែរនោះបានថ្លែងថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះនៅពេលនេះកំពុងបំផ្លាញប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងត្បូងមួយនេះអ្នកស្រីនិយាយថាប្រទេស Zimbabwe មិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេហើយអ្នកស្រីនឹងមិនទទួលយកវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណាមួយផ្សេងទេអ្នកស្រីឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេស Zimbabwe មិនផលិតវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងបើជាទៅគិតថាវ៉ាក់សាំងចិននឹងមានជោគជ័យទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដ៏ក្តុកក្តួលមួយអ្នកស្រី Muchinguri បានស្ដីបន្ទោសទៅលើប្រទេសចិនថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើវីរុសនេះដែលបានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋ Zimbabwe ជិត 27,000 នាក់រួមទាំងអ្នកស្លាប់ចំនួន683នាក់ផងដែរអ្នកស្រី Muchinguri បានចោទសួរថាតើនឹងគ្មានការកើនឡើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃករណី COVID-19 នៅប្រទេសចិនទៀតទេឬអ្នកស្រីចោទប្រកាន់ថាគឺប្រទេសចិននេះហើយដែលធ្វើប្រហែសក្នុងការធ្វើពិសោធន៍និងបណ្តាលឲ្យមានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺនេះអ្នកស្រីត្អូញត្អែថាការរីករាលដាលនេះមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានឡើយចូលក្រឡេកមើលទៅមនុស្សដែលយើងហៅថាជាមិត្តភក្តិនោះនាំយើងទៅកន្លែងណាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមករាអ្នកស្រី Muchinguri បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីកិច្ចសម្ភាររបស់អ្នកស្រីនោះទេលោក Kevin Fambirai គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមវិជ្ជបណ្ឌិតសិទ្ធិមនុស្ស Zimbabwe លោកថ្លែងថាអង្គការរបស់លោកបានថ្កោលទោសពាក្យសម្ដីឥតប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់អ្នកស្រី Muchinguri ជាពិសេសអំពីសារៈសំខាន់នៃវ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
This is testimony to the lack of capacity within the government in handling the pandemic
នេះបង្ហាញពីការខ្វះសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតនេះវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេបញ្ជាក់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថាវាមានដំណើរការហើយបានឆ្លងកាត់ដំណើរការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍យ៉ាងប្រកបប្រជា ការលើកឡើងផ្ទុយពីនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់គឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវហើយយើងសង្ឃឹមថាអញ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាត់វិធានការវិន័យស្ថានភាពនៅពីក្រោយប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហើយយើងមិនត្រូវបង្កើនពាក្យសម្ដីដែលបង្កការភ័យខ្លាចជនបរទេសលើបញ្ហានេះទេអ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះបង្កើនការត្រៀមខ្លួនលើវិស័យសុខាភិបាលនិងធ្វើផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង
នៅក្នុងការវិវត្តមួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាបានធ្វើឡើងដើម្បីងាកចេញពីភាពរកាំរកូសផ្នែកការទូតដ៏សំខាន់ជាមួយចិនក្រសួងការបរទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាបានដាក់ខ្លួននៅដាច់ឆ្ងាយពីការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមូឈិនហ្គូរីអំពីប្រភពដើមនៃជំងឺដែលបង្កពីវីរុសកូវីដ-19នេះអ្នកស្រី Constance Chemawi អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសស៊ីមបាវេបានថ្លែងថាមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកស្រីមូឈិនហ្គូរីមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេទេអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រទេសស៊ីមបាវេនិងចិនកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើររដ្ឋាភិបាលមិនដាក់ប្រទេសចិនឲ្យទទួលខុសត្រូវទៅលើការលេចឡើងនិងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កការប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទូទាំងសកលលោកនោះទេរដ្ឋាភិបាលកោតសរសើរប្រទេសចិនដែលបានដើរតួជាអ្នកដឹកនាំសកលក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកប្រភពនិងដំណោះស្រាយទៅលើជំងឺរាតត្បាតសកលនេះ
កាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមូឈិនហ្គូរីបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនម្ដងរួចហើយបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបង្ហាញក្តីរីករាយនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះដែលនៅពេលនោះបានកើតឡើងភាគច្រើននៅប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអ្នកស្រីបាននិយាយថាវាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ព្រះចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ចាប់ផ្ដើមចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ប្រងព្រៀបពូពីឧបសគ្គនៅក្នុងឆ្នាំ2021គណៈប្រជុំវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងសារភាពពីបរាជ័យនិងភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់ពេលអនាគតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach បានបោះជំហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលប្រឡូកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីយកបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់ថ្នាក់បានជួយដោះស្រាយក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California កំពុងតែដំណើរការជ្រើសរើសប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌលទាំង80នៅទូទាំងរដ្ឋក៏មានខ្មែរអាមេរិក2រូបកំពុងតែឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបានជាប់ជាប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌល70ជាទីដែលពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាច្រើនលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពេលដែលអ្នកឃើញក្រុមមនុស្សកាន់បដាក្រវីចុះឡើងនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយធ្វើមហាសន្និបាតជាតិដើម្បីសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីគឺពួកគេជាប្រតិភូដែលមកពីតាមរដ្ឋនានាភាគច្រើននៃប្រតិភូទាំងនេះគឺមកពីថ្នាក់ស្រុកឬសង្កាត់នីមួយៗតំណាងឲ្យមណ្ឌលក្នុងរដ្ឋពួកគេគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់និងស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបកសម្រាប់ធ្វើការងារដើម្បីជួយសហគមន៍ប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌលនិងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រចាំរដ្ឋមានភារកិច្ចរៀបចំផែនការនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្ដល់ព័ត៌មាននៅទូទាំងតំបន់និងធ្វើការជាមួយគ្នានៅទូទាំងរដ្ឋដើម្បីតំណាងសហគមន៍របស់ពួកគេទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបកនៅក្នុងរដ្ឋនិងជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រចាំរដ្ឋផងដែរនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗមានប្រតិភូសភាចំនួន14នាក់ដែលមានស្ត្រី7រូបនិងបុរស7រូបពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលបើកឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកនយោបាយនីមួយៗនៅក្នុងរដ្ឋនេះបើតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណបកនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំង2នាក់គំពងជោជាប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌលទី70របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមណ្ឌលនេះគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុងកាតាលីណាអាយឡង់ឡងប៊ីឈសាន់ពេត្រូនិងស៊ីកណលហ៊ីលនិងមានបេក្ខជនចំនួន45នាក់កំពុងប្រកួតប្រជែងកញ្ញាវិនដេលីនវងអាយុ21ឆ្នាំកំពងជោជាឈ្មោះជាថ្មីក្រោយពីបានជាប់មួយអាណត្តិកន្លងមកនេះ កញ្ញាត្រូវបានជ្រើសរើសដំបូងសម្រាប់ការងារនេះក្នុងឆ្នាំ2019កញ្ញាវ៉ាន់ដេលីនបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថា
Yeah, I am passionate about fighting for Medicare for all in this country, a Green New Deal.
ខ្ញុំមានចិត្តចង់ទាមទារការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់កិច្ចព្រមព្រៀងការពារបរិស្ថានថ្មីដែលនាំឲ្យយើងឈប់អាស្រ័យទៅលើថាមពលផូស៊ីលនិងបង្កើតការងារថ្មីដែលល្អចំពោះបរិស្ថានក៏ដូចជាលុបចោលប៉ូលីអន្តោប្រវេសន៍ព្រោះវាជាប្រព័ន្ធដែលមិនដេញបងប្អូនរបស់យើងដោយមិនត្រឹមត្រូវ
កញ្ញាវ៉ាន់ដេលីនតំណាងឲ្យសម្លេងចម្រើននិយមនៅក្នុងគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងពេលមហាសន្និបាតថ្នាក់ជាតិរបស់គណបកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020គឺបានចូលរួមជាប្រតិភូគ្រប់គ្រងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermon គឺលោក Bernie Sanders សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប៉ុន្តែលោកមិនបានជោគជ័យទេដោយជាជំនះបានទៅលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីដោយសារលោកបានទទួលសម្លេងប្រតិភូច្រើនជាងតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះកញ្ញាវ៉ាន់ដេលីនកំពុងសម្លឹងរកទួលនីតិជានាយកគណៈកម្មការនៃក្រុមប្រតិភូសភានេះដោយប្រកួតនឹងបេក្ខជន7នាក់ផ្សេងទៀតកញ្ញាលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដទៃទៀតចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយចាត់ទុកថាវាប្រៀបបីដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្រិតអង្គការស្ម័គ្រចិត្តថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរដោយគ្រាន់តែត្រូវមានគោលការណ៍ណាដែលប្រតិភូចង់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយនឹងមិនត្រូវការបាត់ពិសោធន៍និងចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ទេជានិស្សិតឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឆ្នាំបញ្ចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រចាំនៅទីក្រុង Long Beach កញ្ញាវ៉ាន់ដេលីនវងចង់បន្តការសិក្សារដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែក៏នៅតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយសហគមន
៍ I do see it as a foundation for me to keep learning and getting involved politically whether it's
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំរៀនសូត្រនិងចូលរួមខាងផ្នែកនយោបាយទោះក្នុងនាមជាប្រតិភូនៅកម្រិតមួយទៀតឬជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគឺខ្ញុំមិនមានផែនការនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅជួយការងារនិងបន្តរៀនសូត្រដែលខ្ញុំអាចយកចំណេះដឹងដើម្បីបម្រើសហគមន
៍រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានមណ្ឌលសភាចំនួន80និងជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅរដ្ឋនេះច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនប្រហែល 50,000 នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក Charlson គឺជាបេក្ខជនមួយរូបទៀតសម្រាប់មណ្ឌលទី70នេះដែរលោកបានបម្រើការងារសហគមន៍ជាង30ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាទីប្រឹក្សាខាងស្វែងរកការងារនៅសមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកលោក Charlson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចំហររបស់ខ្ញុំដែលគឺខិតនៅលើថាត្រង់ការតស៊ូមតិដើម្បីយកភាពអមិច្ចគេហៅថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសហគមន៍បំលាភាពសម្រាប់សហគមន៍សមភាពសមធម៌ផ្នែកផ្ទះសម្បែងសមរម្យហើយក៏ដូចជាខាងសុខាភិបាលដើម្បីមកបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅថ្ងៃមុខទៅឆ្ងាយមុខ
លោកឆោសុងរៀបរាប់ពីការងារកន្លងមកដែលលោកបានចូលរួមដឹកនាំសកម្មភាពឃោសនាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ដំបូងដែលចេញពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងការលុបបំបាត់ការកំណត់ព្រំដែនបោះឆ្នោតដោយពុះជ្រែកសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនផ្នែកនិងការជួយឲ្យកញ្ញាវ៉ាន់ដេលីនវងបានជាប់ឆ្នោតជាប្រតិភូរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យមួយអាណត្តិកន្លងមកនេះលោកឆាលសុងបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងដោយសារតែអ្វីដែលយើងបានរៀបចំនឹងហើយបានខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលយើងអាចពង្រឹងនិងពង្រីកនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងដើម្បីយកមកបម្រើនៅស្ថាប័នរបស់យើងផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយើងបានយល់កាន់តែច្រើនទៅទៀតពីព្រោះគោលចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលយល់គឺខ្ញុំចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទ្រុសត្រាយផ្លូវឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយបានរៀបចំផ្លូវនឹងឲ្យពួកគាត់ក្នុងការងារស្រួលដល់ពេលណាពួកគាត់រួចរាល់បាន
ដើម្បីចូលរួមជ្រើសរើសបតិភូរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2021នេះបានពលរដ្ឋត្រូវចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករានេះបើតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបន្ទាប់ពីនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាពួកគេនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រេសនីដែលអាចផ្ញើទៅប្រអប់សម្បត្តិរបស់គណៈបកនៅទីក្រុង Los Angeles ឬទីក្រុង Sacramento នៃរដ្ឋ California ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមករានេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
សញ្ញានៃកំណើនភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់សាធារណជនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវិមានក្រំឡាំងជ្រួចជ្រាក្នុងចិត្តហើយចាត់វិធានការទប់ទល់លោក Jamie Dedmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះកំណត់ខួប30ឆ្នាំនៃការរំលាយសហភាពសូវៀតការដួលរលំសហភាពសូវៀតកាលពីខែធ្នូមានល្បឿនលឿនហើយបានកើតមានក្រោយរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យដោយពួកប្រកាន់នយោបាយតឹងរឹងប្រឆាំងនៅលោកមីខាអ៊ីលកូបាឈុកដែលជាមេដឹកនាំសូវៀតនៅពេលនោះពលរដ្ឋរុស្ស៊ីច្រើនអ្នកនឹងប្រពន្ធថ្ងៃខួបនេះជាឯកជនទោះជាអាជ្ញាធររដ្ឋមិនបានក្រុមប្រពន្ធជាផ្លូវការក៏ដោយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនការរំលាយសហភាពសូវៀតជាសោកនាដកម្មខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំបំផុតក្នុងសតវត្សទី20ពួកអ្នកវិភាគនឹងពួកអ្នកការទូតបច្ចុប្បន្ននិយាយថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងខ្វល់ខ្វាយនៅពេលសប្តាហ៍នេះគឺជាឧទាហរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាតើរដ្ឋផ្ដាច់ការមួយអាចរលំរលាយបែបណាពួកអ្នកវិភាគនិងពួកអ្នកការទូតបច្ចុប្បន្នទាំងនេះនិយាយថាមេរៀនមួយនៅក្នុងវិមានកម្លាំងគឺបង្កើនការប្រើអំណាចរដ្ឋសម្រាប់រក្សាការគ្រប់គ្រងពួកអ្នកវិភាគនិងពួកអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសទាំងនេះចង្អុលបង្ហាញការបំពុលលោក Alexei Navalny សកម្មជនប្រឆាំងការពីឆ្នាំទៅថាជាកំណានខ្លាំងនៃយុទ្ធនាការរបស់អាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងក្នុងគោលដៅបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងនិងបំបិទមាត់សម្លេងនយោបាយចំទោះថ្លែងនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាមួយតាមអនឡាញកាលពីខែមុនចាត់ចែងដោយអ្នកជំនួយខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Denis Volkov អ្នកស្ទង់មតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងមានគោលដៅរំសាយពួកអ្នករិះគន់ធ្វើឲ្យពួកគេឈប់ប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យពួកគេអសកម្មកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Putin បានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបើកផ្លូវឲ្យលោកកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2036ការកែប្រែនេះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដោយប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ី 79% ដែលបានបោះឆ្នោតទោះជាមានការចោទប្រកាន់អំពីភាពមិនប្រក្រតីដោយមានរូបមន្តោការបង្ខិតបង្ខំអ្នកបោះឆ្នោតនិងមានការបោះឆ្នោតច្រើនដងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការនេះហាក់ដូចជាមិនបានធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់អាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងទេឬមិនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនេះមានការទុកចិត្តជាងមុនអំពីអនាគតឡើយការបំពុលលោកណាបានីធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងតានតឹងក្នុងចិត្តនិងជួលច្រាក្នុងចិត្តអំពីការប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោកអាន់ដ្រេ ខូលេសនីកូជាអ្នកវិភាគនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកាណាហ្គីក្នុងក្រុងមូស្គូលោកយល់ថាអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនជាងមុនហើយកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រាប់ផែនការសេណារីយ៉ូទាំងអស់ដែលអាចមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនៅជិតខាងដោយមានមហាបតកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីអាឡិចសាន់ដឺលូកាសេនកូព្រមទាំងការរំជើបរំជួលនៅក្នុងប្រទេសគើហ្គីស្ថានបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងលោកកូលេសនីកូវបាននិយាយថាគោលដៅតែមួយគត់ របស់លោកពូទីននិងពួកវរជនរបស់លោកគឺរក្សាអំណាចសម្រាប់ពួកគេពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថាមានមាត្រានៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះគូបញ្ជាក់ការបញ្ញារបស់អាជ្ញាធរមីមានកម្លាំងក្នុងការបន្តកំណើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកជំទាស់នឹងលោកពូទីននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអ្វីដែលទំនងជាឆ្នាំបឹកបោខាងនយោបាយធំមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារមានការបោះឆ្នោតសភានៅខែកញ្ញាពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះនិយាយថាអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងដឹងថាមានចំនួននយោបាយកំពុងមានចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមវិធីខ្លះដោយពន្យល់អំពីពេលវេលានៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកណាវ៉ានីនិងវិធានការពង្រឹងរដ្ឋអំណាចលោកណាវ៉ានីមិនស្រួលខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020នៅពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅផ្ទះវិញពីតំបន់ស៊ីបេរីទៅកាន់ក្រុងមូស្គូអ្នកបើកយន្តហោះបានបង្វែរការហោះដើម្បីឲ្យលោកអាចទទួលការព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតបានសកម្មជននយោបាយរូបនេះបានរត់ឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលការព្យាបាលការធ្វើតេស្តពិសោធន៍នៅបេឡាបង្ហាញថាមានវត្តមានថ្នាំពុលបំផ្លាញសរសៃប្រសាទនីវិឈប់នៅក្នុងរាងកាយលោករដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិយាយថាលោកណាវ៉ានីត្រូវបានបំពុលដោយថ្នាំពុលបំផ្លាញសរសៃប្រសាទផលិតក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតគឺជាជាតិពុលដូចគ្នាដែលពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយថាបានត្រូវប្រើសម្រាប់បំពុលអតីតចារបររុស្ស៊ីសេហ្គេស្គ្រីប៉ាល់ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2018សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឈ្មោះអេលិសានដឺបតនីខូវប្រធានសេវាសិទ្ធិការសម្ងាត់រុស្ស៊ី FSB និងពួកមន្ត្រីចំខ្ពស់វិមានក្រំឡាំងដោយសារការវាប្រហារអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានមុខនេតិក្នុងការបំពុលនោះទេកាលពីខែធ្នូលោកពូទីនមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតឬបដិសេធការតេតិនរបស់ពួកភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីទេក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកស្គ្រីប៉ាល់តែលោកបាននិយាយលេងថាប្រសិនបើពួកភ្នាក់ងារទាំងនេះចង់សម្លាប់លោកស្គ្រីប៉ាល់មែនពួកគេប្រហែលសម្លាប់លោកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះមិនបានបដិសេធការដែលថាពួកភ្នាក់ងាររបស់ FSB បានតាមដានលោកណាវ៉ានីច្រើនឆ្នាំមកហើយទេកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែធ្នូលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាថាលើវិធានការមួយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្វីហើយថាច្បាប់ស្ដីពីភ្នាក់ងារបរទេសដែលបានត្រូវអនុម័តដំបូងកាលពីឆ្នាំ2012ហើយបានតម្រង់គោលដៅចម្បងទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលប្រាក់ពីខាងក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីច្បាប់នេះបានត្រូវពង្រីកកាន់តែធំឡើងដើម្បីនឹងដាក់បញ្ចូលពួកអ្នកកសាជាបុគ្គលនិងពួកអ្នកសរសេរ blogs ដោយតម្រូវឲ្យពួកគេរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពពួកគេនិងដាក់ពាក្យសុំការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុញឹកញយដោយជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលប្រាក់ពីបរទេសដែរច្បាប់នេះបាននាំឲ្យមានបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំធំខ្លះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មនេះកាលពីខែពុធទី30ធ្នូដោយពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅទំហំវិធានការដែលមនុស្សម្នាក់ឬអង្គភាពមួយអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសមួយកាលពីមុនពួកគេត្រូវតែទទួលប្រកាសពីប្រតិក្រតនៅពេលនេះពួកគេអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសមួយប្រសិនបើអាជ្ញាធររដ្ឋចាត់ទុកសកម្មភាពពួកគេថាស្ថិតក្នុងអធិប្រយោជន៍នៃប្រទេសមហាអំណាចមួយអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាវិធានការថ្មីនេះជាសញ្ញានៃការចាប់ដើមការប្រមាញ់ព្យាបាទថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Natalia Prilutskaya ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Amnesty International អ្នកស្រីបាននិយាយថាការនេះលាតត្រដាងឲ្យឃើញជំនឿរបស់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីថាពួកសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលគឺជាពួកភ្នាក់ងាររបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលធ្វើអរដ្ឋាភិបាលមានអស្ថិរភាពអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលអស់ប្រកាសរួចសាច់ហើយបានបង្ខំ ឲ្យអង្គការជាច្រើនបិទឈប់ធ្វើប្រតិបត្តិការទៅហើយនៅពេលនេះអាជ្ញាធរមើលពួកសកម្មជនក្នុងផ្លូវអាក្រក់ថែមទៀតការរឹតបន្តឹងថ្មីៗក៏បានត្រូវដាក់កំហិតលើបាតកម្មសាធារណៈហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើនអំណាចខ្លួនក្នុងការរៀបរៀងគេហទំព័របរទេសនិងក្នុងស្រុកដែលខ្លួននិយាយថាបានត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបន្ថែមលើវិសមភាពសង្គមនិងភាពក្រីក្រទំនងជានឹងបង្កើនការតបប្រមល់របស់សាធារណជនថែមទៀតអ្នកស្ទង់មតិ Volkov ថ្លែងថាការនេះមានឡើងនៅពេលមានសញ្ញាថាការគាំទ្រភាគច្រើនដល់លោក Putin ដែលមានមកដល់ពេលនេះមិនមែនជាអ្វីដែលវាមានកម្លាំងមិនយល់តម្លៃនោះទេពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវិមានក្រមឡង់កាលពីឆ្នាំទៅក្នុងក្រុងខាបារ៉ូសក្នុងតំបន់ជុំវិញនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានមានបាតកម្មខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកសេហ្គេហ្វឺហ្គលអភិបាលតំបន់មានប្រជាប្រិយភាពនិងជាអ្នកថ្មីខាងនយោបាយពីបទព្រមតន់នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញមជ្ឈមណ្ឌលលីវ៉ាដាបាននិយាយថា 47% នៃពួកជនត្រូវសូមមតិបាននិយាយថាពួកគេមានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីបាតកម្មនៅខាបារ៉ូសអត្តាគមត្រូវលោកពូទីនក៏បានចុះថយតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកពូទីនបាននិយាយអំពីឆ្នាំចុងក្រោយនៃសម័យសហភាពសូវៀតលោកបានពោលថាសហភាពសូវៀតមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេកាលពីពេលនោះបញ្ហាបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអាចមានបញ្ហាដែរពីព្រោះមនុស្សគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញផលិតផលខ្លះតាមតម្លៃដែលយើងឃើញតាមផ្សារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ទោះបីជាមានវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរឹងក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំផ្នែកនយោបាយដ៏ធំមួយនិងអូបន្លាយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីទទួលស្គាល់ពីបរាជ័យសេដ្ឋកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះលោកប៊ីលកាឡូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកលឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរាតត្បាតជំងឺជាសកលប្រហែលរារាំងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងទ្រង់ទ្រីធំផ្សេងៗ
នៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាជារឿងផ្សេងមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាដែលប្រមូលផ្ដុំជិតគ្នានៅក្នុងសាលមួយដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយសាររបស់លោកគីមមិនមានរឿងគួរឲ្យសាទរនោះទេលោកគីមបានសារភាពថាកូរ៉េខាងជើងខកខានសម្រាប់គោលដៅដោយមានចន្លោះខ្វះខាតយ៉ាងធំសង្គ្រប់វិស័យនៅក្នុងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 8% នៅឆ្នាំ2020នេះបើយោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែលជាសសរទ្រូងសេដ្ឋកិច្ចធំមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះ 70% គូផ្សំជាមួយនឹងការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធំឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់របបដឹកនាំរបស់លោកគីមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរំពឹងថានឹងកំណត់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលោកបងយងស៊ីកនិយាយថានាពេលនេះកូរ៉េខាងជើងប្រហែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងលោកបានថ្លែងថា
There's no end in sight when it comes to North Korea overcoming the COVID-19 pandemic.
ខ្ញុំមិនអាចស្មានដឹងនោះទេបាននិយាយពីការដែលកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមជំនះវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅពេលអ្នកពិចារណាពីសមត្ថភាពផ្នែកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងវ៉ាក់សាំងកូរ៉េខាងជើងពិតជានៅក្រោយប្រទេសដទៃទៀតឆ្ងាយណាស់ចំពោះការចាក់ចែងពីវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺដ៏មហន្តរាយនេះ
កូរ៉េខាងជើងទទូចថាមិនមានពលរដ្ឋណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសធ្វើតេស្តវិជ្ជមានពីវីរុសកូវីដ-19នោះទេប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានបដិសេធដោយក្រុមអ្នកជំនាញជូនទៅតាមរបាយការណ៍មួយក្នុងសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ The Wall Street Journal មានមូលដ្ឋាននៅក្រុងញូវយ៉កនេះពេលថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ចេញនូវសំណើមួយដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 តន្តកម្មពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ជាបញ្ហាចោទចម្បងមួយផងដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាក្ដីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើពហិការមិនពិភាក្សាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអរិយាពេលចានខែមកហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគមួយចំនួនរំពឹងថាលោកគីមនឹងធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលឬសពាវុធដទៃទៀតនៅពេលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងនេះជាផ្នែកមួយនៃសារស្តីពីការពឹងអាស្រ័យលើខ្លួនឯងរបស់គ្រួសារដឹកនាំត្រកូលគីមដែលនេះក៏ជាប្រធានបទសារជាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលវេទិកាប្រមូលផ្តុំក្នុងក្រុងព្យុងយ៉ាងផងដែរអ្នកវិភាគលោកបងនិយាយថាវេទិកាប្រមូលផ្តុំនោះគឺជាការព្យាយាមរបស់លោកគីមដើម្បីបង្ហាញថាលោកនៅទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនទោះបីជានៅអំឡុងពេលមានការលំបាកក៏ដោយលោកបានថ្លែងថា
Kim Jong-un cannot afford to wait any longer that he has to show up the unity
លោកគីមចុងអ៊ុនមិនអាចរងចាំបានយូរតទៅទៀតនោះទេលោកត្រូវបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនិងភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្រជាទូទៅតាមរយៈសមាជបកលើកទី8នៅសម័យប្រជាជាតិថ្នាក់កំពូលដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមិនបងអង្យូបើមិនដូច្នេះទេភាពស្របច្បាប់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមកលើប្រទេសទូទៅនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពអាសន្នន
ៅអំឡុងពេលសន្ធរកថាបើកវេទិកាការពិធីថ្ងៃទី5ខែមករាលោកគីមមិនបានលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងឬបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនោះទេហើយវេទិកានេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.